Mutta, tosi hieno olla tiedeyliopistossa. Me varmaan kaikki nautitaan näistä päivistä tässä muuttuvassa tiedemaailmassa ja vuorovaikutuksessa muiden tutkijoiden ja tiedeviestiöiden kanssa. Tämä on toinen kerta nyt, kun me yliopistotasoisesti tätä hanketta vedetään yhdessä meidän kumppanin Kaskasmedian kanssa, ja näille asioille tuntuu olevan todella paljon tilausta. Mitä tiedeviestintä on? Siitä varmasti meillä monilla on monia eri näkemyksiä, mutta itse niin kuin näkisin, että tämä ihan puhdas tieteellinen julkaiseminen on tiedettä, ja mitä sen päälle tulee, niin sitten on varsinaista tiedeviestintää, että julkaiseminen on vähän toisenlaista. Tietysti populaari julkaiseminen niin menee sitten tälle tontille ehkä vähän enemmän, ja jos tietysti kun itsellä sattunut syystä vähän enemmän elämänkokemusta jo, niin muistan kyllä elävästi niitä omia tiedeviestintäkokemuksia siellä tutkijanuran alkuvaiheessa, jolloin tämä postereiden esittäminen oli todella kuuma juttu, ja varmaan täälläkin on monia, jotka postereita on esittänyt, ja ensimmäisen kerran, kun sen posterin äärellä seisoo siellä ehkä kansainvälisessä konferenssissa ensimmäistä kertaa vähän pelonsekaisin tunteen, että tuleekohan joku tähän katsomaan ja osaankohan vastata sitten kysymyksiin. Ja varmasti teillä on monella mielessä tämmöiset hetket. Ja monestihan siinä sitten kuitenkin on käynyt niin, että siihen tulee sitten joku todellakin jo varsin meritoitunut tutkija. Ja tilanteestahan syntyy vuorovaikutus välittömästi, ja muistan kyllä itsekin, kun olen haastatellut posterinpitäjiä, miten semmoinen valtava innostuksen palo näkyy kasvoilta ja silmistä, että kun pääsee kertomaan siitä itselle niin rakkaasta asiasta ja selittämään, että tämän minä olen selvittänyt ja tämä liittyy tähän ja tähän asiaan, eikö tämä ole tosi upeata? Ja tämmöisen tunteen toivoisin kaikille, sekä tutkijoille että tietysti tiedeviestinnässä mukana olevissa, tämän tieteen, niin kuin, tieteestä kertomisen suuren tunteen. Ja siihenhän me tietysti kaikki omassa toiminnassamme eri tavoin pyritään. Tietysti nämä tiedeviestinnän kanavathan on nyt paljon laajemmat tietenkin tällä hetkellä, ja vähän tieteenalakohtaisestikin valikoituvat, mutta tämän asian tärkeyshän on korostunut niin kuin suuren yleisön suuntaan niin kuin huomattavasti. Ja sitä kautta tietysti nämä modernit viestintävälineet, sosiaalinen media erityisesti, niin on antanut mahdollisuuden kertoa globaalille yleisölle asioista. Ja meidänkin tutkijat on tosi ansiokkaasti näitä asioita edistänyt. Tällä tavalla tieteestä viestiminen auttaa myös oman tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattamista myös tiedepiireissä. Eli aika monet tutkijat on huomannut, että jos haluaa omalle tiedejulkaisulle näkyvyyttä, niin sitä kannattaa viestiä aktiivisesti sosiaalisen median kanavien kautta, eikä jäädä odottamaan, että se artikkeli huomataan ikään kuin. Jokainen tutkimuksen parissa työskentelevä tietää, että maailmassa julkaistaan tiedettä aivan liian paljon niin, että pystyisi edes omalta alalta pienen pientäkään osaa seuraamaan. Ja sen takia niin tämmöinen fokusoitu viestintä näissä yleisemmissä kanavissa varmasti tuo semmoista lisänäkyvyyttä. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on todella hyviä esimerkkejä siitä. No nyt meillä on hienoa, kun on porukassa sekä tiedeviestiöitä, kampusviestiöitä, viestinnän kanssa työskenteleviä ja sitten tutkijoita, jotka tekee tiedettä. Ja tällä yhteistyöllähän voidaan saavuttaa vielä enemmän. Et se, että tutkijat tekee tutkimusta ja viestijät viestii, niin se ei niinku toimi. Tämä on meidän yhteinen asia. yhteisen voimanponnistuksen kauttahan tulosta syntyy. Se, että yhteistyötä voitaisiin maidosti ja hyvin tehdä, niin edellyttää tietynlaista nöyryyttä kaikissa, että on oltava valmis tekemään niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä päivästä toiseen ja luotava semmoista kulttuuria, että voi tavallaan uskaltaa kysyä sellaisista asioista, mitä ei tiedä. Yleensähän se on kysymisen niin kuin tarkoituskin. Et jos me kysytään sellaista asioista, mitkä me tiedetään jo, niin se ei niin kuin hirveän paljon auta. Eli pitää uskaltaa kysyä ja myös tutkijoiden pitää uskaltaa vastata niin kuin tavalla, joka vie sitä keskustelua eteenpäin. Mä olen ainakin omalla urallani oikeastaan mitään muuta tehnytkään kuin tyhmiä kysymyksiä ja joskus saanut hyviä vastauksia niihin. Ja se osoittaa sellaista tietynlaista, että pitää olla kiinnostusta siihen toisen työhön ja ajatuksiin ja arvostaa sitä. Ja Jyväskylän yliopistossa mun kokemuksen mukaan on tämmöinen tosi hyvä kulttuuri tässä, että ihmiset, jotka tekee ihan toisia asioita, niin on yhä enemmän keskustelee keskenään ja siitä on noussut menestystarinoita. Se, että me ollaan nyt tämmöistä työpajatyöskentelyä ja ihan viestiöiden kanssa kehittämässä toimintaa, niin on aivan elintärkeä osa meidän menestystarinaa. Ja aika monien tietenkin myös tätä ammattikuvan kehittymistä, jos ajatellaan tiedeviestinnässä ja kampusviestinnässä olevia ihmisiä, että tämä on teidän niin kuin ammatillisen kehittymisen kannalta niin tosi hieno mahdollisuus ja upeaa, että tutkijat on lähtenyt myös mukaan tässä. Jyväskylän yliopiston niin kuin tämmöinen viestinnällinen näkyvyys, niin mehän seurataan sitä aktiivisesti, että mikä meidän näkyvyys mediassa on niin kuin, niin siinä on niin kuin ihan hienoa kehitystä tapahtunut, mutta paljon voidaan vielä tehdä näkyvyyden eteen ja tietysti aina pitää valita, että mitä me halutaan kertoa itsestämme, että suomalaisetkin yliopistot on lähtenyt viestinnässä aika eri strategioilla liikkeelle, jotkut aika räväkästi ja toiset taas aika konservatiivisesti ja me ollaan ehkä siinä keskivaiheella. Itse kuitenkin näen, että tämmöisen niin kuin tiedeviestinnän kriteerinä tai tiedeviestintään liittyvänä niin kuin valintana pitää aina olla tavallaan se uskottavuus ja se, että me viestitään niistä asioista, mitkä oikeasti on niin, kun sanotaan. Mitä tiedeviestinnässä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin varmaankaan ei sen merkitys tule vähenemään ja yhä enemmän kuin hankkeet kansalaistieteeseen liittyen, jossa siis kansalaiset on itse mukana tutkimuksessa, datan keräämisessä tai monessa muussa muodossa, niin tässä vaiheessa, kun yhä enemmän kansalaiset tulee mukaan, niin tiedeviestinnän merkitys entisestään kasvaa ja sille tulee sellaisia vaatimuksia, joihin meidän täytyy valmistaa itseämme. Ehkä viimeisenä pointtina voisi sanoa tosi suuren asian, joka varmaan aika monille teistä on tuttu, on tämä avoimen tieteen periaatteiden leviäminen ja pyrkimys siihen, että kaikki tieden julkaiseminen on avointa kaikille. Ja niin, että jatkossa niin yliopistot maksaa julkaisemisesta eikä lukemisesta. Ja sehän asettaa meille tosi suuria haasteita ja se liittyy sit myös tiedeviestinnän kehittämiseen jatkossa. Monia isoja asioita on liikkeellä ja sehän on vaan hieno asia ja Jyväskylän yliopistohan on teidän kautta valmis ottamaan haasteita vastaan ja innokkaana edistämään tieteeseen liittyvien asioiden tai niistä kertomista ja kommunikaatiota. Meidän tutkijathan näyttäytyy tosi paljon mediassa tänä aamuna muun muassa professori Mikko Mönkkönen radiossa kommentoi näitä kestävän metsätalouden asioita. Varmaan joku muukin on ollut, mutta satuin kahvipöydässä kuulumaan, että meidän professorin mielipidettä kuultiin. Ja monet tutkijammehan kirjoittaa säännöllisesti kolumneja lehdissä. Ja jos nyt ajatellaan niin tutkimuksen impaktia, niin jos kirjoittaa Helsingin Sanomassa jonkun kolumnin, niin todennäköisesti sillä on aika paljon enemmän lukijoita kuin aika monella tiedeartikkelilla. Tai jos pääsee jopa tekniikan maailmaan, niin saattaa olla yhtä paljon. Että nämä on sellaisia kanavia, joita me ei tietenkään missään tapauksessa hyljeksetä, vaan kannustetaan teitä kaikkia niin kuin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja on ollut tosi hieno havaita, että myös sellaiset alat, jotka perinteisesti on ikään kuin toiminut sieltä kammiosta käsin, niin on lähtenyt edistämään näitä asioita. Ja, muun muassa tutkijoiden yö tapahtumaa tässä tuli mieleen, kun promoottori itse paikalla istuu tuossa, niin isoja tiedeviestintää liittyviä projekteja. Joo, näillä sanoin avaan juhlaisesti nämä karnevaalit ja toivotan kovasti karnevaalihenkeä. Eilen oli tilaisuus olla tiedeviestinnän airueena ikääntyvien yliopiston 35-vuotisjuhlissa, jossa tiedon jano on valtava, voi sanoa. Ja siellä vähän samalla tavalla kuin tässä karnevaalia avasin, niin siellä pidin maljapuhetta ilman maljaa, että nämä tehtävät on tämän kaltaisia. Mutta ihan oikeasti niin toivotan teille oikein mukavaa ja kehittävää karnevaalia. Puhukaa toisillenne. Puhukaa myös niistä asioista, mistä toinen ei ehkä ole koskaan kuullut, ja sitä kautta levittäkää tieteen ilosanomaa täällä yliopiston sisällä ja myös yliopistosta ulospäin, eikö totta? Kiitos kovasti.
Kiitos Henrik todella inspiroivista sanoista ja hyvää huomenta kaikille omasta puolestani. Täällä on itselle paljon tuntemattomia kasvoja. Olen Anna-Kaisa Säkkinen ja aloitin viime vuoden elokuussa Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajana. Onneksi muutamia tuttuja kasvoja täällä kyllä joukossa näkyy. Todella kiva olla tänään puhumassa täällä siitä, että miksi tiedeviestintä on tärkeää, tai ainakin näillä sanoilla minut kutsuttiin puhumaan. Henrik kertoi jo useita syitä ja ehkä itse tässä vähän tarkastelen niin kuin myös muista näkökulmista. Mutta jos on tiedon janoa, niin toivottavasti meillä on ja selvästi onkin tieteen paloa. Jos ajatellaan tiedeviestinnän merkitystä yliopistolle, niin jos ajatellaan ihan yliopistolain näkökulmasta, jossa meillä on kolmas tehtävä osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, jota toki myös teemme, ja sehän siinä tiedeviestintä on yksi keskeinen tapa tehdä sitä. Ja se lisää meidän tunnettuutta ja myös vaikuttaa siihen, minkälainen julkisuuskuva yliopistosta muodostuu yhteiskunnassa ja Suomessa ja globaalistikin. Se ei toki tarkoita sitä, että perinteinen tiedottaminen enää riittää, koska mediakenttä on muuttunut, median toimintalogiikka on muuttunut ja maailma muuttuu jatkuvasti, joka edellyttää sitä, että tiedeviestintääkin me viestijät mietimme monipuolisemmin. Ja tämä tiedeviestinnän karnevaali on yksi tapa, millä haluamme niin kuin tiivistää tätä yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja olla tukena ja tuomassa sitä omaa asiantuntemusta ja näkemystä ja ihan tekeviä käsiäkin siihen, että miten tiedeviestintää ja Jyväskylän yliopiston tutkimusta voidaan tehdä vaikuttavammaksi ja tunnetuksi. Myös jos ajatellaan sitten ei niin kuin tämmöisestä lainsäädännön näkökulmasta, vaan siitä, että mikä on Jyväskylän yliopiston strategia, ja siellä sanotaan missiossa, että meidän missiona on olla vaikuttava sivistysyliopisto, ja tutkimus on vaikuttavaa ja erityisen vaikuttavaa se on silloin, kun siitä kerrotaan ja siitä viestitään. Ja tiedeyhteisökään ei ole immuuni tälle työelämän muutokselle, että jos viestinnän merkitys on korostunut niin kuin työelämässä ihan kaikilla eri osa-alueilla, niin varmaan tutkijatkin näkee sen omassa työssään, miten viestintä ei ole vain sitä ulkoista viestintää, vaan se on jo siinä tutkimuksen suunnittelussa ja rahoittajien kanssa rahoittajien vakuuttamisessa ja sitten saatikka siinä vuoropuhelussa muun ympäröivän maailman kanssa, että sitten tuloksista kertomisessa mukana. Jos ajatellaan niin kuin monta vuosikymmentä sitten, jolloin ehkä tiedeviestintä painottui ainakin aika paljon siihen niin kuin yksipuoliseen tiedottamiseen. No, täytyy vähän myös sivuta näitä haasteita. Olin puhumassa täällä lokakuussa paneelikeskustelussa, jossa oli keskisuomalainen ja Yle, ja aiheena oli se, että mitä media haluaa tutkimukselta ja tieteeltä. Siellä sitten viittasin 2016 julkaistuun tiedebarometriin, jonka mukaan suomalaiset luottavat tieteeseen ja ovat kiinnostuneet teknologiasta ja tutkimuksesta ja tieteestä. Syksyllä oli myös julkaistu TNS-Kantarin kyselytutkimus, jonka mukaan 2/3 suomalaisista suhtautuu kriittisesti sosiaalisessa mediassa esiintyviin keskusteluihin ja itse asiassa luottaa toimitukselliseen mediaan. Tässä paneelikeskustelussa näitä väitteitä sanottiin suorastaan, miten se oli yllättäviksi, vaikka kuitenkin, no Gallup-tutkimuksia, mutta kuitenkin tiedebarometrilla varmaan niin kuin oma statuksensa. No nyt 2019han tuli tuore tiedebarometri, joka edelleen niin kuin toistaa tätä samaa viestiä, että suomalaiset luottavat tutkimukseen. Ja nyt on pakko suoraan lainata, että tiedebarometri 2019 ei tue tulkintaa tiedevastaisuuden kasvusta kansan parissa. 7 vastaajaa 10 ilmoittaa seuraavansa kiinnostuksella tiedettä, tutkimusta ja teknologiaa koskevia aiheita. Tämähän on meille niin kuin valtavan positiivinen uutinen, mutta toki niin kuin tiedetään globaali trendi, eli se, että tiedekriittisyys, tiedevastaisuus ovat ei kasvavia ainoastaan, vaan ihan niin kuin osittain ja vähän vakiintuneita ilmiöitä eri puolilla maailmaa, ja myös poliittisten vaikuttajien kriittinen suhtautuminen tutkimukseen ja tieteeseen on ihan olemassa olevia ilmiöitä, mutta sitten toisaalta niin kuin Suomessa, jos tiedebarometriin uskoo, niin on myös tämmöistä vastavoimaa jonkin verran nähtävissä, ja se on meille niin kuin myönteinen asia. Mutta ehkä siitä ei jotenkin mieleen, että keskustelin eilen kollegojen kanssa tästä uudesta tiedebarometrista ja siitä, että kuinka siinä sen mukaan suomalaiset on kiinnostuneita tieteestä ja haluaisivat lukea niin kuin tähän liittyviä uutisaiheita, ja kollegat siinä vieressä sanoivat, että kyllä jos nyt tätä keskustelua seuraa, niin eihän tämä pidä paikkansa. Ja mä jäin miettimään sitä, että se on varmasti niin kuin meidän haaste myös tiedeviestinnässä se, että ihmiset kuitenkin luottaa siihen omaan kokemukseensa ja tunteeseensa asioissa, mutta erityisesti niin kuin se tekee tiedeviestinnästä merkityksellistä ja tärkeää. Eli jos meillä on yliopistolaki, joka toisaalta niin kuin edellyttää meiltä sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Yliopistostrategiassaan sanoo, että me halutaan olla vaikuttava sivistysyliopisto. Meillä tehdään tärkeää tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää, joka varmasti lisää sitä osaamista ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Niin sillä on suuri merkitys. Ja että me panostetaan siihen tiedeviestintään, niin ollaan tänäänkin miettimässä yhdessä, että miten me vaikka viestinnässä voimme olla yhdessä tutkijoiden tukena tekemässä viestintää. Ja ehkä juuri siitä syystä, että myös niin kuin jos aina peräänkuulutetaan yritysten yhteiskuntavastuuta, niin jollain tavalla mä näen, että tämä on niin kuin henkilökohtainen mielipide, että yliopistoilla on myös yhteiskunnallinen vastuu osallistua siihen vuorovaikutukseen, tarjota tietoa päättäjille ja yksilöille oman päätöksenteon tueksi ja olla niin kuin vahvistamassa sitä luottamusta ja tieteen uskottavuutta. Ja jos on tiedon janoa, meillä on tieteen paloa, tuodaan sitä ja ollaan vuorovaikutuksessa ja hyödynnetään niin kuin tämän median murroksen myös tarjoamia mahdollisuuksia, eli sitä, että jokainen tutkija voi omalta osaltaan osallistua keskusteluun ja olla suoraan myös yhteydessä toimittajiin ja viedä niin kuin sitä oman työnsä tuloksia tai tehdä oman työnsä tuloksia näkyväksi. Ja on ollut ilo seurata sitä, kuinka aktiivisia meidän tutkijat ovat, ja niin kuin Henrikkin totesi, että ovat kirjoittavat kolumneja, pitävät blogeja, osallistuvat keskusteluun ja ja tietyllä tavalla se, mitä me voidaan viestinnässä tehdä, niin on niin kuin tarjota oma osaaminen, kertoa siitä meidän niin kuin viestintäosaamisen näkökulmasta, että minkälaisia formaatteja on, minkälaisia kanavia on, miten kannattaa vaikka esiintymiseen valmistautua, koska kuitenkin sitten vaikka puhutaan tiedeviestinnästä, niin siellä on monesti ne taktiikat ja strategiat ja mekanismit samantyyppisiä, mitä viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään. Eli lämmin kiitos siitä, että olette täällä paikalla. Kiitos myös niin kuin Kaskas-medialle ja meidän niin kuin oman tiimini ihmisille siitä, että olette paikalla. Ja toivotan teille tosi antoisia työpajoja ja toivottavasti tämä perinne jatkuu myös sitten seuraavana vuonna. Kiitos.
Kiitoksia paljon meidän avaajille. Tulkaa vaan tähän, älkää nyt. Ei lähetä minnekään. Nyt on tilaisuus kysyä niin heiltä melko lailla mitä vaan, mutta tietysti suosittelen ehkä tälle, ehkä kuitenkin täällä tiedeviestinnän maailmassa pysytään, niin olkaa hyvä. Niin minkälaisia ajatuksia teillä heräsi?
Joo, hei, mä oon Anna-Maija Tuuliainen, kasvatuslehden toimittaja ja varapäätoimittaja, eli en itse ole tutkija, mutta paljon tässä nyt tutkijoiden kanssa keskustelu viime aikoina ja ollut erilaisissa tiedeviestinnän ja julkaisemisen tapahtumissa, ja niissä toistuu tällainen huoli, joka liittyy tähän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, ja nimenomaan esimerkiksi tällaisia yliökirjoituksia vastaavia, että kun niillä ei meritoidu, ne ei edistä uraa, että päinvastoin yksi tutkija sanoi ihan suoraan, että ne on ajan hukkaa, että hänen ei kannata enää kirjoittaa edes oppikirjoja, että ne vie niin kuin ajan siltä kolmostason englanninkielisten UFO-julkaisujen tuottamiselta, jotka on niin kuin käytännössä ainoita, joilla on merkitystä. Et en tiedä, että mitä asialle voi tehdä tässä YVV:n tukemisessa.
Joo, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys, ja tässä niin kuin näkyy aika paljon valoa tunnelin päässä. Ensinnäkin tuo viimeinen asia, minkä mainitsit, oli UFO. Julkaisukategorioita ei saa käyttää missään olosuhteessa henkilöiden arviointi. Suomen Akatemian ohjeiden mukaan hakemuksissa, julkaisuluetteloissa ei saa julkaisujen osalta edes laittaa niitä. UFOhan on tarkoitettu pelkästään yliopistojen väliseen arviointiin. Laajemminhan tämä liittyy tähän tutkijoiden vastuulliseen arviointiin, eli tähän DORA-statementtiin, jossa henkilöiden merittejä tulee arvioida niiden sisältöjen perusteella niin, että esimerkiksi julkaisukanavia tai niiden julkaisukanavien impaktifaktorit niin ei saa vaikuttaa siihen. Ja mitä tulee tähän YVV-toimintaa tai aktiivisuuteen tässä niin kuin yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa, niin kyllä mun näkemyksen mukaan näin se varmaan voi ollakin, että ajattelumaailman kautta niin nämä ihmisiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Sitten tietysti se on alakohtaista, mutta tunnistan kyllä tuon epäkohdan, ja siitä huolimatta niin rohkaisen kyllä aktiivisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun siinä niissä puitteissa, kun sen on niin kuin koette tärkeäksi. Tuossa, kun sain taas tämän mikrofonin, niin jäi yksi asia, ihan tämmöinen käytännön asia viestintään liittyen, mitä haluaisin korostaa, kun tuossa mainittiin äskeisessä puheenvuorossa tämä niin kuin esiintyminen ja esiintymiseen valmistautuminen. Mä en selvästikään ole esiintymiseen valmistautunut, mutta kun näissä tietyissä rahoitusinstrumenteissa on tutkijahaastatteluja, joko niin, että tutkija edustaa jotain tutkimusryhmää tai profilaatioaluetta tai ihan itseään, niin kuin jos puhutaan ERC tai lähinnä ERC-hakemuksissa, niin haluaisin korostaa sitä, että tietenkin tärkeä on sillä substanssilla ja sisällöllä, Mutta se ensivaikutelma, minkä henkilön niin kuin tavallaan siitä korkeasta niin kuin innostuksesta, se havaintohan tehdään niin kuin ensimmäisten sekuntien sisällä, kun aletaan puhumaan jonkun ennestään tuntemattoman kanssa niin kuin tutkimuksesta ja mitä hän niin kuin aikoo tehdä ja pitäisikö siitä antaa rahaa, niin kyllähän se niin kuin näkyy saman tien, että onko semmoinen hirvittävä palo, että nyt ne rahat täytyy saada tähän tai maailma ei pelastu. Niin sellainen mun mielestä ainakin mun havainnoissa on tärkeä. Ja sitten tavallaan myös se, että pystyy niin kuin heti sanoa tai kertoa, että se ambitiotaso on korkea. Et meillä suomalaisilla niin ainakin ennen oli semmoinen taipumus vähän turhaa vaatimattomuuteen, eikä tässäkään ehkä kannata yliampua, mutta kuitenkin siinä niissä ensimmäisten sekuntien aikana niin se oikeastaan se kauppa tapahtuu tai on tapahtumatta. Et sellaista valmennusta varmaan vois antaa.
Tuohon on pakko lisätä, että onneksi niin kuin tutkijoilla on varmaan se puolellaan, että heillä on se palo siihen asiaan, että se on todella vaikuttavaa, kun joku niin kuin puhuu sillä tavalla, että näkee, että siihen on oma henkilökohtainen niin kuin intohimo ja motivaatio, niin se noin kyllä herättää ja vaikuttaa.
Siis muuta kommenttia ja kysymystä tähän väliin. Esiintyminen. Pidän suuta.
Joo, kiitos. Ihan semmoinen tuohon, kun mä oon itse kuullut kans siitä, että miten se tieteestä viestiminen ei taloudellisesti kannata tutkijoille. Mä oon siis itse tutkimusavustajana ollut tuolla Mutkulla. Ja kun mä kuuntelin tätä ihmisten puhetta, niin mä tunsin piston sydämessäni ja aloin sitten niin kun, kirjoittaa blogia laitoksen puolesta. Ja siinä niin kun mun toiveena on, että mä pystyisin sen kautta tavallaan vähän ottaa sitä painetta pois niiltä yksittäisiltä tutkijoilta ja tuoda sitä koko laitosta ja koko laitoksen työtä esiin. Ja ei mulla oikeastaan muuta kuin sellainen niin kuin ajatus tuli tästä, että miten niin kuin, että se ei kaiken tarvitsisi välttämättä olla sen yksittäisen tutkijan niin kuin harteilla sen kaiken muun työn lisäksi. Kiitos.
Joo, jos mä saan tuohon kommentoida, niin erittäin kannatettava ajatus, että itse usein keskustelen niin tutkijoiden kanssa, niin, ja tämä viestintä on sellainen asia, jota niin kun, kyllä laitetaan niin kun rahoitushakemuksiin runsaasti, että tässä hankkeessa on näin ja näin paljon tämmöisiä erilaisia niin kun viestintätoimenpiteitä, ja kirjoitetaan blogia ja tehdään videoita ja kaikkea semmoista, ja sitten se saattaa vähän tulla yllätyksenä, että se on ihan oikeaa työtä se viestintä myös, sille pitää varata aikaa ja resurssia. Eli ehkä tämä viestintä asiakin on semmoinen, mitä kannattaa jo siinä hankkeen suunnitteluvaiheessa miettiä, että minkä verran siihen, niin kun, kenelle se kuuluu, minkä verran siihen osoitetaan resurssia, ja just, että millaisella niin kun, kokoonpanolla sitä tehdään, kuka sitä vastaa. Tämä on erittäin hyvä pointti. Kiitoksia. Mutta meillä on seuraavana vuorossa ohjelmassa tänne. Seuraavana vuorossa ohjelmassa Kaskas Median toimitusjohtaja Maria Ruuska, joka kertoo, että mitenkä uralla voi edetä huippukiitoon tiedeviestinnän avulla. Oliko se näin? Joo, kiitoksia.
Joo. Kiitos Liisa ja kiitos myös Henrik ja Anna-Kaisa. Ja ihan pieni tekninen tauko, mä laitan nämä koneet päälle. Täällä nimittäin täältä lähtenytkin pois.
Onko se, että se ei näy
sieltä? Okei, pystyykö se laittamaan, tämä oli jo kerran täällä, mutta se on jostain syystä nyt lähtenyt pois.
Niin pystyykö se laittamaan sen sille, että se ei näy, kun menen mun sähköpostin kautta, niin se ei näy siellä koko hommassa?
Nyt ei näy.
No niin. Ah, joo, se onkin hyvä. Sitten aloitetaan. Joo, eli mun otsikkona on tosiaan tiedeviestintä uran vauhdittajana. Ja mä olen tosiaan Kaskasmedian toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Ja mä oon valmistellut tämän esityksen vahvasti kollegani Mari Kiviniemen kanssa, joka voi sitä hilauttaa kättä. Ja lopuksi, tämän esityksen lopuksi esittelen myös muut Kaskasmedian jäsenet, jotka on tänään täällä. Me ollaan siis noin 7 vuotta vanha viestintätoimisto, joka on erikoistunut nimenomaan tiedeasiantuntija vastuullisuusviestintään, ja meitä on 18, ja me toimitaan siis Helsingissä. Lähdetään semmoisesta kysymyksestä. Tuossa Anna-Kaisa ja Henrik jo hienosti vähän tätä miettikin, että mitä se tiedeviestintä on. Me eilen käytiin tavattiin Anna-Kaisan kanssa ja mietittiin, että no, viestintä, tiedeviestintä, mikä se, niin kuin, miksi pitää puhua erikseen tiedeviestinnästä, kun nimenomaan ne samat lainalaisuudet on tässäkin? Se on hyvä kysymys. Mä ehkä näkisin, että tiedeviestinnässä on tiettyjä semmoisia erityispiirteitä, jotka liittyy sen koko tiedemaailman toiminnan hahmottamiseen. Että voi ajatella, että se on tämmöinen alalaji, mutta kyllä se on ihan ne samat taidot, mitä te tässä opitte tänään, niin ne on ihan todella hyödynnettävissä, vaikka te olisitte tulevaisuudessa esimerkiksi luonnonvarakeskuksessa tai STM:ssä töissä. Sen takia mä haluaisinkin nähdä, että se, että te siinä tiedeviestinnässä kehitytte, niin se vauhdittaa teidän akateemista uraa, mutta sitten mä ajattelisin ylipäätänsä koko sellaista työuraa. Kuitenkin ne akateemisten ihmisten työurat on isossa muutoksessa, on pätkiä, ei aina ehkä, jos aloittaa silloin postdoc-tutkijana, niin sitten välttämättä ole koko elämää siellä yliopistossa, ja silloin näistä kaikista viestintävalmiuksista on tosi paljon hyötyä muussakin. Ja musta tuntuu ylipäätänsä ihan muussakin elämässä se, että omia viestintätaitoja miettii, niin niistä on hyötyä. Eli ei vaan pelkästään sitä varten. Tosiaan me Kaskasmediassa lähestytään asioita hyvin käytännön kautta, ja nyt ehkä lähestyisin tässä miettimään, että mitä se tiedeviestintä on tässäkin tapauksessa käytännön kautta. Se on mun mielestä kaikkea sitä työtä, mitä te teette sen oman ydintutkimusryhmän ulkopuolella. Tiedeviestintää tarvitaan mun mielestä ihan hirveästi jo tiedeyhteisössäkin. On yhä enemmän tommosia hyvin monitieteisiä, poikkitieteellisiä hankkeita, jossa se, että mietitään niitä käsitteitä, että miten te näette, mitä tarkoittaa vaikka resilienssiä, miten te näette ekohyvinvointivaltiokäsitteen. Eli se on jo jatkuvaa semmoista viestintää jo ihan siellä tämmöisissä monitieteisissä hankkeissa, niin kuin tämä on varmaan teille tuttua. Sitten tässä on muutamia havainnollistuksia siitä, että mitä se voi olla. Joskus mä törmään semmoisiin aika kapeisiin määritelmiin sit tiedeviestinnässä, että se nähdään just, että se on vaikka näitä tässäkin esille nostettuja yliökirjoituksia. Tässä on esimerkiksi yksi juuri väitellyt yhdessä isossa muovitutkimushankkeessa ollut turkulaistutkija, päätti tuoda tämän muovin kiertoasian esille Ruisrokin alla Turun Sanomissa, eli hienosti kytki sen siihen ajankohtaiseen keskusteluun ja toi niitä sen hankkeen teemoja esille siellä Turun Sanomissa. Sitten ehkä se sellainen perinteisin ja voisi sanoa, että ehkä sellainen näkymättömiinkin laji on se, että kautta aikainhan tutkijat ja professorit ja kaikki niin kuin akateeminen yhteisö on käynyt esimerkiksi päättäjien, virkakunnan, järjestöjen, kaikkien eri yhteiskunnan sektorien kanssa sellaisia niin sanottuja kulissikeskusteluja. Eli sitä työtä on viety vahvasti sinne yhteiskuntaan erilaisissa kahdenvälisissä tilanteissa. Tämä on mun mielestä esimerkiksi monesti tällaisissa tilanteissa, jotkut tulee sanoa meille, mutta kun mä inhoon esiintymistä tai mä en ole yhtään se tyyppi, joka menee someen, niin mun mielestä on tosi ok se, että te valitsette sen tien, että te yritätte paikantaa, että ketkä ne on ne mulle tärkeät sidosryhmät yhteiskunnassa, joille tämä mun tieto on relevanttia, ja luotte niihin suhteita ja käytte vaikka lounaalla kertomassa niistä omista jutuistanne. Ei tarvitse yhtään keynote-puhetta silloin pitää, jos ei halua.
Sitten on näitä kaikenlaisia uusia hienoja keinoja, niin kuin tässä on esimerkiksi Samuli Siltasen tämmöinen matematiikka-YouTube-kanava. Ihan mahtavaa, jos joku jollain on aikaa, energiaa, innostusta tehdä kaikenlaisia tuollaisia uusia juttuja. Tuntuu, että joka viikko me törmätään Kaskasissa johonkin hienoihin some-innovaatioihin, missä tutkijat vie omaa osaamistaan. Se on joidenkin juttu, mutta kaikki ei tarvitse tehdä sitä. Sitten ehkä mun mielestä semmoinen niin kuin todella raskaan sarjan tiedeviestintää, jossa on todella päästy pitkälle, on toi vasen yläkulma, jossa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen on, tämä on kuvakaappaus siis hallitusneuvotteluista, jossa hän on siellä todella eturivin hemmoja konsultoimassa ja kertomassa, että miten sitä hallitusohjelmaa pitäisi rakentaa. Jotkut yltää tälle tasolle, mutta on tosi paljon kaikenlaista muutakin erittäin arvokasta tiedeviestintää, mitä tehdään joka päivä, teette omassa työssänne. Eli myös sen, niin kuin, kehotan siihen, että ajatellaan sitä tiedeviestintää hyvin laajasti. Eli ennen kaikkea miettikää tämän päivän aikana ja tulevaisuudessakin, että mikä on se teidän oma tapa tiedeviestiä, älkääkä jääkö jumiin siihen, että nyt pitäisi just tehdä jotain sellaista, mikä ei tunnu itsestään luontevalta. Eli totta kai aina kannattaa haastaa itseä ja mennä vähän epämukavuusalueelle ja miettiä, että olisiko tämä uusi somejuttu mua varten ja kokeilla. Mutta sitten myös ajatella sitä, että mulla on nämä tietyt vahvuudet ja mä voin näissä kehittyä entistä paremmaksi. Ja mulla on rajallisesti aikaa, niin mä päätän keskittyä näihin tiettyihin juttuihin. Ja mä uskon, että kun se oma tyyli ja tapa tehdä asioita löytyy, niin se heijastuu ihan kaikkeen tekemiseen. Ja siitä on hyötyä siihen yleiseen urakehitykseen, mutta sitten ihan siihen arkiseen akateemiseen työhön. Kerran yksi tutkija kertoi sellaisen esimerkin mulle, että kun oli ollut just tällaisessa viestintätyöpajassa, oli mietitty ydinviestejä, eli sitä, että miten mietitään sitä kärkeä ja tavoitetta sille viestinnälle ja kiteytetään niitä viestejä. Niin sitten hän oli ajatellut, että mitäs jos mä veisin tämän ajattelun tähän mun niinku artikkelin kirjoittamiseen. Ja sitten se oli ajatellut se, että se joka kappaleeseen miettii niille jokaiselle artikkelikappaleelle oma ydinviesti. Ja sitten se oli myöhemmin huomannut, että näitä kohtia myös siteerataan eniten. Eli semmoinen niinku hyvä kirjoitustaito, kyky kiteyttää, niin siitä on kyllä ihan siihen teidän niin kuin kaikenlaiseen akateemiseenkin tekemiseen hyötyä. Meillä on usein myös sanottu, että kun sitä kirjoittamista miettii vähän eri näkökulmasta, eli tämmöisestä populaarista tulokulmasta, niin se sitten niin kuin jotenkin saa loksauttaa niitä aivoa ja ajattelee sitä omaa tutkimusaihetta eri tavalla, ja silloin se akateeminenkin työ saattaa siitä mennä eteenpäin. Tuossa on lounaalla kolme tutkijaa täältä Jyväskylästä, Tommi Kotonen, Eero Haapala ja akatemiaprofessori Johanna Mappes kertomassa siitä, että miten ne on löytänyt sen oman tapansa viestiä. Tosi kiinnostavia esimerkkejä. No mistä sitten lähtee liikkeelle? Sellaiset ihan perusfundamentit viestinnässä ja ylipäätänsä kaikessa tekemisessä, niin ne ei muutu, koska tätä niin kuin myöhemminkin tästä tuun vielä kertomaan, niin tuntuu, että tämmöistä viestintä- ja markkinointimaailmaa on niin semmoinen pöhinä ja hype niin kuin kauheasti ympäröi ja on koko ajan kaikkea uutta. Ja ihan tälleen niin kuin viestintätoimiston toimitusjohtaja ainakin, mä oon koko ajan myöhässä jostain uudesta trendistä. Mutta sitä täytyy rauhoittaa mieleen ja miettiä, että niitä aivan perusasiat ei muutu. Että jos te nämä kolme asiaa pystytte sisäistämään, niin te pääsette kanavassa tai tilanteessa, niin aika hyvin eteenpäin. Eli aina miettiä, että mitä tehdään, kenelle tehdään ja miksi niiden ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita tästä asiasta. Eli mitä tehdään, kenelle tehdään ja miksi pitäisi olla kiinnostuneita. Koska viestintää ei ikinä kannata tehdä vaan sen viestinnän vuoksi. Ja jos ei ole mitään niin kuin kohderyhmää sillä, ei ole mitään tavoitetta sille teolle, niin silloin oikeasti kannattaa jättää se tekemättä. Ja mun mielestä on tosi paljon, kun internettiä selaa, niin on sellaista viestintää, josta näkee vähän läpi, että tämä on nyt tehty sen takia, että me ollaan luvattu tehdä tämä blogipostaus tai tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten ne niin kuin on sellaista ylimääräistä kuormaa ihmisten päässä. Eli tavallaan tämä vanha viisaus, vähemmän on enemmän, niin on usein järkevää. Eli niin kuin vähemmän, mutta paremmin ja harkitummin. Ja joskus esimerkiksi se, mä just olin mukana sellaisessa tutkimushankkeessa monta vuotta, jossa tehtiin mun mielestä hyvin perinteistä viestintää. Ja siinä oli aika niin kuin varttuneemman polven tekijöitä. Ja sitten kun ne sai lopuksi ne hienot tulokset, ne oli paljon tämmöisiä rekisteriaineistoilla tehty, että siinä ei voinut kauheasti käydäkään mitään jatkuvaa sidosryhmän vuoropuhelua. Niin se senioritutkija totta vie tiesi, että ketkä ne ihmiset on eläkeyhtiöissä ja ministeriöissä, jolle oikeasti ne työeläkekuntoutustulokset on relevantteja. Se soitti niille, kävi tapaamassa ne, eikä varmaankaan twiitannut yhtään kertaa sen hankkeen aikana. Eli sitten on taas toisia esimerkkejä, joissa nimenomaan esimerkiksi se somessa läsnäolo niin on ollut tosi merkittävä juttu. Eli hän todellakin keskittyi pitkään pelkästään siihen, että hän saa huipputuloksia aikaiseksi, ja sitten lopuksi oli, ajotti sen viestinnän hienosti sinne. Ei mitään turhaa. Joo, niin kuin äsken tosiaan sanoin, että tuntuu, että tässä viestinnän kentällä koko ajan kaikki muuttuu, ja sitten vähän silleen, että no miten sitten siihen liikkuvaan junaan voi hypätä, jotta saisi niitä viestintätaitoja kehitettyä, ja sitä vauhdittamaan sitä omaa uraa. Niin, no voi olla, että tosiaan tulee kaikenlaista kanavaa ja somejuttua ja erilaista kinkeriä, missä pitäisi olla, mutta sitten toisaalta semmoinen ihmisten perusluonne, niin se muuttuu tosi hitaasti. Eli me ollaan niin kuin iät ja ajat haluttu oivalluksia, yllättyä ja me arvostetaan sitä, että tieto on ymmärrettävää ja sitä saadaan helposti. Ja se jotenkin niin kuin silleen oikeastaan solahtaa vähän niin kuin vesilasi meidän läpi. Eli semmoinen niin kuin inhimillinen vuorovaikutus, niin se varmastikin säilyy. Ja nyt kun mä kohtaan, käyn läpi tuossa vähän muutamia semmoisia trendejä, niin tuntuu, että se entisestään niin kuin kaiken sellaisen niin kuin digitaalisen asian ohella, niin sellaiset tilanteet, joissa voidaan tälleen kohdata ja oikeasti käydä keskustelua, niin niiden merkitys lisääntyy. Ja tämä on myös tuolla, niin kuin tuossa Henrik tässä sanoikin, niin myös noissa rahoitusinstrumenteissa näkyy se, että siellä yhä harvemmin puhutaan, tai nyt en osaa ihan tarkkoja statistiikkoja antaa, mutta selkeä trendi on mun mielestä se, että puhutaan niin kuin vuorovaikutussuunnitelmasta eikä viestintäsuunnitelmasta, koska se viestintäsuunnitelma ehkä nähdään enemmänkin semmoisena, että ammutaan just niitä tuloksia sinne maailmaan. Ja tuntuu, että lisääntyy semmoinen, että pitkin matkaa, jos tutkimus on sellaista, että siinä olisi järkevää käydä sitä yhteiskunnan kanssa esimerkiksi vuoropuhelua, niin lisääntyy. Eli sitä myös rahoittajat vaatii yhä enemmän. Eli hyvä tiedeviestintä perustuu kyllä tulevaisuudessakin semmoiselle niin kuin inhimilliselle koskettavuudelle sille, että ne on semmoisia merkityksellisiä, ymmärrettäviä asioita. Ja sitten muutamia asioita liittyy esimerkiksi viestintäkeinojen muotoihin. No ehkä semmoinen yksi viime aikojen uusista just somekanavista esimerkiksi TikTok, joka tietenkin on tuolla teinien suosiossa, niin sieltä on ihan selkeästi nähtävissä, että sitäkin monet tutkijat ovat oppineet hienosti hyödyntämään. Ja tosi hyvä niin, koska sehän on loistava keino sitten tehdä myös tämmöistä tieteen niin kuin työnantajamielikuvan parantamista, eli se, että nuoret innostuisivat lähteä tutkimusuralle. Ja esimerkiksi luonnontieteissä se on tosi tärkeää, että saataisiin sinne paljon opiskelijoita, ihmisiä innostumaan vaikka matikasta, joka on mielletty tylsäksi. Eli mahtavaa, että joku haluaa tehdä sellaista. Itse en esimerkiksi ole tuonne palveluun edes kirjautunut vielä, että mä en ole sinne ehtinyt, mutta ottanut sitä sitten muilla lukemalla artikkeleja niin haltuun. Ja sitten tosi paljon on nyt puhuttu viime aikoina niin kuin äänestä, podcasteista erityisesti. Sitä ennen puhuttiin tosi paljon videoista, kaikki teki videoita ja sitä ennen kaikki teki blogeja. Blogeja ja videoita tehdään edelleen, mutta tuntuu vähän, että on aina sellainen yksi juttu, mitä kaikki nyt niin kuin tekee tosi intensiivisesti. Ja tässä on Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden Normaali Vinooma podcastin nauhoituksista kuvakaappaus. Ja tuo podcast on loistava keino, jos pystyy semmoisen tietyn niishin paikantamaan ja sit siihen saamaan yleisö, niin sehän on loistava, kun ihmiset tuolla kävelee tai siivoo tai ulkoiluttaa koiraa, niin hyödyntää sitä. Ja kun teknologia kehittyy ja tekniikka halpenee, niin noitahan monet tekee ihan jossain omissa kodeissaankin. Se on joillekin hyvä juttu. Kaikkien ei tarvitse ottaa sitä haltuun, mutta ainakin jos teitä pyydetään vieraaksi, niin ne on loistavia hetkiä vaikka harjoitella sitä sellaista perusesiintymistä, koska ne yleisöt on kuitenkin olettavasti pienempiä kuin vaikka siellä aamu-tvn sohvalla. No sitten kaikenlaiset tällaiset, niin kuin mä sanoinkin, tämmöiset live-tilaisuudet lisääntyy. Tässä on Helsingin yliopiston tiedekulman Uuden tiedon klubista, missä tutkijat esittelee ajatuksiaan. Nämä myös live-striimataan ja tallennetaan, eli tämä teknologia, joka on halventunut ja helpottunut, niin näille live-tilaisuuksille syntyy myös tällaisia uudenlaisia polkuja. Ja tuntuu ylipäätänsäkin, että niin kuin tuossa Henrikki sanoi, että onko se just ERC-hakemuksissa, niin on näitä live-haastatteluja, niin se semmoinen niin kuin sen oman esiintymistaidon kehittäminen, niin se on varmastikin todella hyödyllinen taito, ja se niin kuin tosi moniin yhteyksiin, niin siitä on hyötyä. Ja tänään on muun muassa täällä esiintymiskoulutusta Outi Huovisen johdolla tarjolla. Ja siinäkin, että semmoiset ihan niin kuin perusasiat, kun ottaa haltuun, niin pääsee pitkälle, eikä tarvitse nyt heti olla mikään TEDx-puhuja todellakaan. No sitten vielä vähän käytännöistä.
mitkä on muutoksessa? No tuossa Henrikki viittasi tähän avoimeen tieteeseen. Sehän on tavallaan ollut aika silleen jännä juttu, verovaroilla tehdään paljon tutkimusta ja sitten kun veronmaksaja haluaisi katsoa tuloksia, niin yhtäkkiä, tai Hesarissa kirjoitetaan niistä tuloksista, niin hän ei pääsekään sinne, koska maksumuurit. Ja nyt on tosi isoja näitä muutoksia meneillään, että veikkaan, että 20 vuoden päästä ja 10 vuoden päästäkin, niin ihmiset pääsee tosi paljon paremmin sinne alkutiedon lähteille. Ja se tulee varmasti myös tähän tiedeviestintään muuttumaan. Ja nyt tuossa jo Anna-Kaisa siihen taisi viitatakin, niin esimerkiksi on todella näyttöä siitä, että Twitterissä niiden omien artikkelien jakamisella niin on vaikutusta niihin siteerauksiin ja siihen, että miten se tieto leviää. Ja tästä muun muassa iltapäivällä Eero Haapalan kanssa puhutaan. Eli tämä on sellainen iso, ei todellakaan ongelmaton muutos, tämä avoin tiede, siihen liittyy monenlaisia juttuja, mutta voisin nähdä, että silleen niin kuin maailmalle tästä tulee olemaan hyötyä, kun se tutkimustieto avautuu paremmin. No sitten on pitkään jo hoettu tätä, että viestintä kuuluu kaikille, se osa kaikkien työtä, niin kyllä se vähitellen tämä hokema niin kuin alkaa käydäkin toteen, ja sitä esimerkiksi Twitterissä juurikin, joka voisi ajatella, että on tämmöinen niin kuin eniten tutkijoita tavoittava, eniten tutkijat käyttävät sitä somekanavaa, ja siitä Kira Keini tänään kouluttaa, niin on esimerkiksi tämmöisiä tweetorials hashtagillä tämmöisiä niin kuin koosteita, tosi hyvin ihmiset tiivistää omaa tutkimustaan ja sitten niitä jaetaan ja niiden ympärillä käydään keskustelua. St. Louisin yliopistokulma käyttää tätä jo lääketieteen opinnoissa yhtenä keinona. Tässä on myös kuvakaappaus yhdestä väitöksestä, joka oli live-twiitattu ja siinä aiheena olikin ne Twitterin ja jalkapallon katselun lomittuminen ja se oli tämä aihe. No sitten on tämä totuuskeskustelu, johon taas vielä tähänkin aamulla viitattiin, eli sitten tämän avoimen tieteen yksi toinen puoli, tai itse asiassa nämä ei täysin linkity, mutta on nämä niin kuin saalistajajulkaisut, eli tämmöinen niin kuin valehuijarihommahan myös tuonne julkaisupuolelle ujuttautuneet, tästä Yle kirjoitti taanoin, jossa tutkijat, jotka kaipaa kipeästi esimerkiksi väitöskirjan julkaisuja, niin saattaa haksahtaa tämmöisiin huijarihommiin. Ja tässä Mari on tuolta Kari Raivion kirjasta hyvin kuvakaapannut näitä denialistien erilaisia taktiikoita. Eli tuolla on esimerkiksi niin kuin pseudoekspertti on vaikka yksi taktiikka, jossa työnantajan asiaa ajamaan palkataan henkilö, jolla on uskottavan kuuloinen akateeminen titteli. Ja tätä voisi sanoa tämmöiseksi akateemiseksi prostituutioksi. Eli taktiikat on monet, ja jos nämä kaikki saa tuolla jyllätä ja tutkijat ovat hiljaa, eivätkä mene sinne areenoille, niin kyllä se ilmatila siellä täyttyy. Eli sen takia kyllä mä niin kuin näkisin, että sitä kannattaa osana sitä omaa työnkuvaa vahvasti nähdä tämä vaikuttaminen. Ja siihen, niin kuin tuossakin kysymyksessä tuli esille, niin totta kai tähän liittyy tämä meritoitumisongelma, ja meillä kaikilla on kiire, ja ei yhtään olisi ylimääräistä aikaa. Mutta niin, sitten toisaalta taas, että mitä varten sitä tutkimusta tehdään, sitä varten, että saadaan mahdollisimman niin kuin korkeat rankingit vai se, että se tieto oikeasti vaikuttaisi ja ne asiat menisi eteenpäin. Eli jos jotenkin pystyy jotain priorisoimaan tai jättämään pois niin, että saisi aikaa siihen, että oikeasti sitä tietoa veisi sinne maailmaan, niin kyllä se kannattaa. Ja mä oikeasti uskon, ehkä mä oon naivi, mutta mä oikeasti uskon myös siihen, että noissa nimityksissä ja siinä uralla etenemisessä, niin tämä tulee vähitellen tästä muuttumaan, koska myös on sellaisia kehityskulkuja, joissa tämmöisiä niin kuin erilaisia altmetriikkatyökaluja kehitetään, joilla pystytään selvittämään sitä, että miten ne tiedeartikkelit on sitten levinneet netissä ja miten sitä keskustelua niiden ympärillä käydään. Nekään ei ole ollenkaan ongelmattomia, niin kuin mikään ei ole, mutta kyllä se kehittyy. Ja sitten voi olla myös, että teidän ura, te saatte jonkun hienon tarjouksen tai haluattekin tehdä jotain muuta, ja silloin siitä sellaisesta näkyvyydestä ja tunnettuudesta ja niistä viestintätaidoista on hyötyä vaikka jonkun säätiön asiamiehenä tai virkamiehenä tai järjestössä tai yrityksistä puhumattakaan. Eli myös katsoa sitä omaa tulevaisuutta laaja-alaisesti, niin se kannattaa. No sitten vielä tähän loppuun 5 neuvoa tulevaisuuden tiedeviestijälle, ja näillä neuvoilla pitäisi saada myös siihen omaan urakehitykseen vauhtia. Eli ylipäätänsä puhu tai kirjoita niin kuin kertoisit asiasta kaverillesi. Tässä on yksi esimerkki, että jos sanotaan, että jalkautetaan ketterästi strategian implementointi, niin mitäs jos sanottaisikin vaan, että sovitaan, miten homma toimii käytännössä. Eli ihan älyttömän nopeasti, ja mäkin olen varmaan sanonut tässä monta asiaa, jossa mä oon käyttänyt erilaista jargonia tai viestintäalan slangia, niin sille omalle puheelle tulee sokeeksi. Ja tämä on sellainen niin kuin jatkuva asia, mitä kannattaa miettiä. Tästä kannattaa aloittaa, että miten mä puhun, käytänkö mä semmoisia sanoja, jotka niin kuin, siinä naapurikäytävällä olevan toisen tieteen edustajan on mahdollista ymmärtää. No sitten ihan ylipäätänsä semmoinen, että sano aina joo, kun sua pyydetään jonnekin. Totta kai sitten siinä vaiheessa, jos niitä pyyntöjä tulee 5 päivässä, niin sitten kannattaa rajoittaa. Mutta varsinkin aloittelevampana tekijänä, niin aina kannattaa tarttua erilaisiin pyyntöihin ja yrittää löytää niistä se kolo sieltä kalenterista. Tässä on kuvakaappaus Eurooppa-tutkija Timo Miettisestä, joka kuuluu mun ystäviin. Ja me oltiin Timon ja hänen perheensä kanssa kesälomamatkalla Tallinnassa ja Timo oli lomalla. Ja kun me ollaan menossa siihen Tallinnan laivaan, niin Yle Iltauutiset soittaa, että voisitko tulla näitä Brexit-juttuja kommentoimaan. Ja Timo siinä hetken mietti, että no niin, tämä on minun kesäloman ja olisi kiva tulla täältä lomalta rauhassa kotiin, mutta Timo siltikin sanoi joo. Ja sitten meni hakemaan taksilla paidan kotoa ja kiirusti sinne studioon. Ja varmastikin tämä oli nyt tavallaan inhottava loman pieni keskeytys, mutta mä uskon, että kun hän juurikin näihin kysymyksiin haluaa erikoistua, ne on hänen intohimonsa ja se Brexit on käynnissä nyt ja ne ei katso sitä Timon lomaa, niin hän on tehnyt sellaisen päätöksen, että hän näitä asioita kommentoi ja mä uskon, että vaikka hän, mä olen aivan varma, että hän päätyy professoriksi jonain päivänä, mutta jos ei päädy, niin mä uskon, että tästä Eurooppa-kysymysten näkyvyydestä hänelle on hyötyä, jos hän päätyy vaikka jonkun tiedeinstituutin, vaikka Luxemburgin instituutin johtajaksi tai jotain muuta hienoa. Eli se, että kyllä tämmöisestä näkyvyydestä ja siitä, että hän on arvostettu kommentaattori, on varmasti hänelle hyötyä. Ja myös toinen asia, joka liittyy tähän, on se, että mä uskon vahvasti, että tiedeviestintä työpajoissa kannattaa käydä, niin kuin te olette tänään tässä, lukea kirjoja, seurata netistä, opiskella vaikka aiheesta maisterin tutkinto, mutta kyllä paras tapa oppi on sitten ihan olla niissä tilanteissa. Eli se myös, että sanoo joo, niin on jatkuvaa sellaista koulutusta siihen, että sitten seuraavalla kerralla on yhä parempi, koska valmiiksi hän ei tule myöskään tässä hommassa koskaan. No sitten ylipäätänsä kertokaa sit myös tutkimuksen tekemisestä. Varsinkin tiedejournalismi tuppaa välillä olemaan vähän semmoista tulosurheilua, että kerrotaan vaan niistä hienoista syöpäläpimurroista tai jostain muista jutuista. Mutta se on tosi kiinnostava se prosessi, että miten se totuutta rakennetaan ja miten sitä tutkimusta tehdään. Ja tässä on hauska tämmöinen Twitter-kampanja ollut parisen vuotta, jossa tutkijat kuvaavat sitä omaa työtä. Ja sehän on jokaisella teillä aivan erilaista se teidän oma tutkimusarki. Sitten auttakaa ymmärtämään, mikä on sen tutkitun ja arkitiedon ero. Eli tässä Mikael Fogelholm on esimerkiksi tehnyt todella väsymätöntä työtä tuolla ravitsemuspuolella. Ja tässä hän on MTV3 uutisissa lähti taanoin, että ravitsemustieteen professori pitää suurta osaa nettivalmennuksista puoskarointina. Tämä taisi liittyä siihen Maria Nurdinin valmennuskuvioon. Eli myös siihen, että sen kaiken huuhaan, mitä tuolla saattaa olla tarjolla, niin tarvitaan ihmisiä, jotka auttaa toisia ihmisiä navigoimaan siellä viidakossa. Ja sitten toi juttu, että kaikki tosiaan treenaa ikuisesti. Eli vaikka tekisi tätä viestintää aivan täysipäiväisesti ja täällä olisi neuvomassa muita, niin opettelen me ikuisesti. Eli tässä on, se on toisaalta myös aika armollista, että sitä saa ja pitää tehdä omalla tavallaan. Ja ei ole oikeaa tai väärää ja aina voi kehittyä vähän paremmaksi. Eli silleen sitä on myös siihen niin kuin liikkuvaan junaan on helppo hypätä, koska siinä sitten kehittyy matkan varrella. No miten se sitten vauhdittaa uraani? Mä haluaisin vielä lopettaa tähän asiaan, jonka haluaisin, että tästä muistaisitte. On se, että tässä maailman ajassa niin mä näen, että kaikenlainen asiantuntijatyö on viestintää. Eli se, että siitä voisi niin kuin jotenkin ajatella, että nämä jutut ei koske mua, tämä vaikka selkeä kirjoittaminen tai esiintyminen tai edes sen niin kuin sosiaalisen median hahmottaminen, että miten ne toimii, niin ne on kaikki sellaisia taitoja, mitä siinä arjessa tapahtuu. Ja se ajatus, että mä voisin vaan tätä yhtä asiaa tehdä ja mun ei tarvitsisi sitä tietoa mihinkään viedä, niin mä näen myös, että sitä kautta, kun sitä tietoa levittää, niin se oma arki ja työ tuntuu merkityksellisemmältä ja siitä saa myös se lisää ihmisen hyvinvointia ja kaikenlaista kokemusta siitä, että tällä mitä mä teen, niin tässä on jotain järkeä, tämä kannattaa. Kiitos.
Kiitos paljon, Maria. Paljon, paljon ajateltavaa, paljon mahtavia vinkkejä. Kiitos paljon teidän kommentteja tähän väliin. Se oli niin täydellisen tyhjentävä. Täydellisen tyhjentävä, niin minä kysyn sinulta semmoisen, mitä yleensä aina näissä kysytään. Niin että mitä sitten, jos pelottaa? Että tuossa oli esimerkiksi toi ravitsemusterapeutti, jolle tulee aika kiihkeetä palautetta sitten eri ravitsemussuosituksiin uskovilta. Niin miten tämmöiseen keskusteluun uskaltaa mennä mukaan?
Joo, hyvä kysymys. No mä näkisin, että tietyllä tavalla niin kuin näkee sen, niin kuin hahmottaa sen oman osaamisen rajat ja uskaltaa sanoa myös, että mä en, kyllä niin kuin, vaikka olisi mikä akatemiaprofessori, niin voi sanoa, että mä en tiedä, otan selvää, voi olla näin, voi olla tällä tavalla. Eli myös se, että pyrkii sen parhaan mahdollisen osaamisensa niin kuin rajoissa sanomaan jotain. Ja sitten sit myös näyttää se, että tuosta mä en oikeasti tiedä. Ja sitten myös se, että me itse asiassa eilen, kun me tuossa illalla saunottiin, niin me kysyttiin, että ketä jännittää. Ja kaikkia meitä taisi jännittää. Eli myös se, että vaikka mäkin olen monta tällaista esitystä pitänyt elämässäni, jossa mä kerron vähän näitä samoja asioita, niin kyllä muakin äsken jännitti. Eli myös sitten ajatella se, että se kuuluu siihen esillä olemiseen, se kuuluu siihen niin kuin asiantuntijana työskentelyyn, että et se on ehkä vähän mun mielestä jo outoakin, jos se yhtään jännitä, koska sit voi ajatella, että ikään kuin vähän jo ylimielisesti suhtautuu siihen tilanteeseen. Eli myös hyväksyä se, että se on ihan ok, että unohtaa, tai se on ihan ok, että mokaa tai sanoo jotain väärää. Että se kuitenkin usein se pahin kriitikko asuu siellä niin kuin omassa päässä, eikä siinä yleisössä.
Irene Kuhmonen kauppakorkeakoulusta. Mä haluaisin kysyä näistä viestinnän kuplista. Varsinkin esimerkiksi Twitter on semmoinen paikka, jonne mä en itse ole uskaltanut mennä sen takia, että mä pelkään, että mä ajautuisin siellä liian syvälle tällaisiin väittelyihin ja diskurssikoalitioiden syövereihin. Mitä sä ajattelet tästä teemasta?
Joo, hyvä kysymys. Me itse asiassa just keskusteltiin tuossa toissapäivänä yhdessä koulutuksessa vähän tästä samasta teemasta, kun mä suosittelin heille, että seuraatte tiettyjä hashtageja, niin sitten se nopeuttaa sitä, että mitkä on sulle tärkeitä kysymyksiä, ja sitten seuraat niitä, niin sä jotenkin saat rajattua sitä Twitter-juttua, ja sitten sieltä nosti kädensä yksi tyyppi, oli sille, että niin, että on ihan vähän kyllä sitten taas rajaa sitä, että mä taas tykkään siitä, että sieltä tulee paljonlaisia erilaisia näkökulmia. Tässä voi valita myös vähän semmoisia niin kuin omia strategioitaan, että haluatko vaan seurata tarkasti tiettyjä asioita, vai haluatko sä niin kuin antautua sille niin kuin koko maailma, koko kaikille asioille, mitä sieltä sitten tulee. Mutta sille, että sä itse seuraat, ja sä voit jo rajata sitä, ja sitten toisaalta myös se, että lähteekö niihin keskusteluihin niin kuin mukaan, ja niin kuin, ikään kuin antautuuko sille, että ei mun mielestä, niin kuin, jos et sä itse proaktiivisesti niin kuin hakeudu niihin keskusteluihin, niin on aika pieni todennäköisyys sille, että sut niinku ehdoin tahdoin sinne niinku vedettäisiin mukaan. Ja just se, että kuinka paljon sä niinku itse annat siihen. Esimerkiksi toi, oliko Markku Kulmala, tämä tunnettu ilmastotutkija, niin niitä hän nyt todella paljon kaikenlaiset denialistit ja muut yhteydessä siellä Twitterissä, niin hän on ottanut strategiaa, että hän kerran ikään kuin huomioi sen toisen olemassaolon ja sanoo jotain, ja sitten ei todellakaan niin kuin käytä aikaa siihen, että väittelisi siellä sitten koko illan. Et mun mielestä voi tosi paljon silleen, että se ajatus, että jos mä nyt menen Twitteriin, niin sitten kohta mulla ei ole mitään muuta aikaa. Et esimerkiksi vaikka minä, niin mulla saattaa olla viikkokin, että mä en käy koko palvelussa, ja sitten taas kun mulla on aikaa, niin mä käyn. Eli sitä voi todellakin hallita, ja se ei, niin kuin, se ei vie kaikki aikaa. Jos ei sitten, on taas ihmisiä, jotka niin kuin elää ja hengittää siitä, että ne saa koko ajan sieltä kaikkea kiinnostavaa.
Hyvä, kiitokset. Näistä teemoista jatketaan noissa meidän aamupäivän työpajoissa. Ja mainoskatko tähän kohtaan. Iltapäivän työpajoihin on vielä, niissä on vielä tilaa. Eli ihana Anne siellä. Eli tuolta Annelta voi käydä kysymässä, että mitä pajoja siellä olisi tarjolla, missä ne on. Ja niihin iltapäivälle mahtuu hyvin kaikki mukaan. Nyt on tämä niinku ylevä osuus ohi, ja nyt mä kerron näistä käytännön jutuista, ja
Maria myös. Mutta ekana haluaisin esitellä meidän tiimiä, eli yliopiston viestintäpalveluita. Noustaan me ylös. Näin. Eli meikäläiset, varsinkin meikäläiset, jotka on muistanut laittaa tämän hupparin, niin meiltä voi... Niin, sehän meni hyvin, niin meiltä voi nykäistä hihasta ja kysyä, niin kysymyksiä autamme mielellämme. Tässä on niin Iiro Vuori kauppakorkeasta, Martta Valkker liikuntatieteellisestä, Kirke Hassinen IT:stä, Marke harjoittelijamme, Kirsi Häkkäämies tuolta KTL:stä ja Helmi myös niin uusimpana jäsenen sisäisen tiedottajan sijaan. Meiltä voi kysellä. Ja sitten mä mainostan vielä, että tosiaankin silloin puolen päivän aikaan, niin tässä on niitä haastatteluja, Eero ja Tommi ja Johannan kokemuksia ja kahvitarjoilu myös. Että muistakaa kahvitarjoilu, tulkaa kun. Mitä? Niin, ja sitten sitäkin piti mainostaa, että tuossakin on vielä kahvia ja croissantteja, niin ottakee sitä, mutta esittelitkö sä teikäläisiä?
Joo, kiitos. Eli tosiaan 10.15 viimeistään, eli nythän tässä oli kello oli 10.03, eli ehditte ottaa kahvia tai sämpylää tai käydä vessassa, niin tästä sitten työpajan johtajan johdolla lähdette sinne huoneeseen. Ja nyt mä esittelen nämä henkilöt, te voitte tulla vaikka tänne jo valmiiksi seisomaan. Eli... Viestinnän suunnittelua vetää Mari Kiviniemi, sitten Mervi Itkonen vetää sitä kirjoittamistyöpajaa, esiintymisvalmennustyöpajaa vetää Outi Huovinen, sitten, and then there is the one English one going international, led by Aurora. Ja sitten oli sometyöpaja, Kira, ja sitten oli vielä mediatyöpaja, vetäjä on Reetta.
Eli nyt semmoinen 5 minuuttia vapaata oleskelua ja sitten aletaan ryhmittyä niin oman vetäjän perään.
Tervetuloa lämpimästi siis tänne portaille istumaan ja kuuntelemaan 3 mielenkiintoista Jyväskylän yliopiston tutkijaa. Aiheena tiedeviestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Ja tässä siis tosiaan 3 tällaista 10 minuutin haastattelua, niin tänne kutsun kaikki teidät. Mä oon tosiaan Maria Ruuska ja Kaskas Media viestintätoimiston toimitusjohtaja. Ja ensimmäisenä mä pyytäisin lavalle evoluutioekologin ja akatemiaprofessori Johanna Mappesin.
Moi.
Moi, tervetuloa. Itse asiassa nyt mä kysyisin, saataanko me toinen mikki vielä tähän? Tosiaan me juteltiin vähän tuossa toissa viikolla sun urasta yhteiskunnassa vuorovaikuttajana, tieteentekijänä. Miten sä luonnehtisit itseäsi tiedeviestijänä?
No mä en luonne itseäni ollenkaan tiedeviestijäksi. Sen tekee ihan muut ihmiset. Pikemminkin mä oon asiantuntija, jota tiedeviestiä tai aina silloin tällöin haastattelee.
Ja mistä asioista sulle yleensä soitellaan?
No se kyllä vaihtelee tosi paljon, että tietysti mieluisimpia ne, joissa niin kun keskitytään ihan siihen, mitä mä teen, eli mun tutkimukseen, mutta tietysti sitten voi olla kyllä aika lailla sivustakin. Onneksi useimmiten se nyt jollain lailla kuitenkin biologiaa sivuaa.
Joo. Me viime aikoina puhuttu tosi paljon tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta, ja miten sä pidät sun omassa työssä semmoisena mielekkäimpänä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotona?
No, jos säätiötyöskentely lasketaan tämmöiseksi vuorovaikutuksessa, niin se on ehdottomasti kaikkein mieleisin. Että mulle tosi rakas vaikuttamisen muoto on ollut esimerkiksi Suomen kulttuurirahasto ja sen hallituksessa työskentely. Että siellä on voinut olla niin kuin vaikuttamassa moniin siis todella mielenkiintoisia ja tärkeisiin sekä tiede- että taide- että yhteiskunnallisiin projekteihin. Että esimerkiksi tämä tosi iso taidetestaajat-projekti, joka toi kaikki 8-luokkalaiset niin kuin taiteen piiriin. Ja sitten nämä lukupiiriprojektit, jotka vahvisti koulujen kirjastoja ja niin edelleen. Ja nyt mä yritän niin kuin viime töikseni vielä saada läpi tämmöistä tiedetestaajahanketta, joka on vähän niin kuin sama idea kuin tässä taidetestaajassa, mutta joka toisi niin kuin koululaisia yliopistoihin ja altistaisi niin kuin ihan oikeasti oikeille tutkijoille ja tutkimusprojekteille. Toivottavasti sitten tulee jotain.
Eli he tulisi, olisiko se päiväksi tai puoleksi päiväksi tänne?
No mun mielestä se olisi hyvä, jos ne tulisi vähän pidemmäksi aikaa, että vähintään päiväksi. Ja. Että se ei olisi vaan semmoinen, että vieraillaan nyt ja katsotaan jotain ja näin, vaan että ne ihan oikeasti olisi vähän hands in. Ja nimenomaan sellaiset koulut, joilla ei ole tämmöistä luontaista yhteistyötä yliopistojen kanssa, eli tämmöiset yliopistokaupunkikouluthan on tämmöisessä erikoisasemassa, koska ne pystyy helposti vierailemaan ja tulee ja tekee, mutta sitten on paljon kouluja niin kuin Suomessa, joilla ei ole tällaista mahdollisuutta, niin nimenomaan niille pyrittäisiin saamaan tämä.
No, kuulostaa loistavalta, eli siellä niin kuin, säätiön hallituksessa pystyy niihin isoihin linjoihin vaikuttaa ja siihen, että miten se koko ala
joo,
kehittyy.
Joo, kyllä joo.
No sit sä kerroit tuossa esihaastattelussa, että kun sä puhut medialle, niin sä pyrit pitämään kiinni sun omista ehdoistasi. Ja sua on haastateltu muun muassa ABClle ja BBClle ja toisen Hesarin ja Ylen lisäksi. Niin mitä ne sun omat ehdot on ja miksi niistä kiinnipito on sulle tärkeää?
No tietysti se ihan, kun tämmönen tämmöinen pyyntö tulee, niin se ihan ensimmäinen on tietysti, täytyy miettiä, että onko mulla asiantuntemusta ja onko mulla aikaa. Että siis useinhan toimittajilla on hirmuiset deadlineit ja joskus ei ehkä välttämättä ymmärretä, että meilläkin on joskus muutakin tekemistä. Ja eli tämä on tietysti se ensimmäinen. Että jos niinku selkeästi tämä on mun ammattitaitoni ulkopuolellaan, niin mä pyrin miettimään, että onko joku toinen ja ohjaan sitten toimittajan niinku eteenpäin. No tämä on se ensimmäinen reunaehto. Ja sitten niinku useimmitenhan nämä pyynnöt koskee jotain tällaista, että esimerkiksi toimittajamassa juttua jostain ja haluaa niinku haastatella mua tai pyytää lukeen tekstiä tai jotain niinku korjaileen tai käyttäen tausta-aineistona. Ja nämä on siinä mielessä helppoja juttuja, koska eikä tarvitse mitään hirveitä reunaehtoja, koska se on edelleen sen toimittajan tekstiä. Ja hän päättää, toimittaja päättää, käyttääkö hän sitä materiaalia tai taustaa, mitä mä oon antanut. Mutta sitten jos on tällaisia suoria lainauksia, mitä käytetään artikkelissa, niin ne mä haluan aina ne jutut nähtäväksi ennen painoonmenoa. Ihan takia, että pystyy niin kuin näkemään sen, että on ymmärretty oikein ja onko asia yhteys oikein ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin se mun ehto.
Joudutko sä paljon korjailemaan niitä suoria sitaatteja?
Voi kyllä.
Miten se palautetaan vastaan?
Hirveän hyvin toistaiseksi on ollut. Että mulla ei ollut vielä koskaan mitään vaikeuksia toimittajien kanssa tässä mielessä.
Niin nettiaikanahan myös toimittajat pelkää sitä, että joku sitten kommentoisi jotain ikävää ja ikään kuin tekee myös sen toimittajan ammattitaidon, että kyllä siinä varmaan yhteinen päämäärä saada hyvä juttu aikaiseksi.
Siis enitenhän vääntöä tulee otsikoista, koska nehän ei ole usein sen toimittajan päätöksessä, että mitä ne on. Ja niin kuin mun näkemyksen mukaan siinä tulee suurin vääntö tutkijoiden ja toimittajien välillä, että, tai median välillä, että sitten ne otsikot voi olla jotain ihan muuta.
No, miten sä oot päätynyt niin kun siihen asemaan, että ABCltä tai BBCltä sulle soitetaan? Eli niin kun, miten sä luulet, että tämä on mennyt? Koska siis monihan niin kun Jyväskylän yliopisto kokonaisuutena tai Aalto-yliopisto kokonaisuutena kauheasti miettii, että miten me saataisiin kansainväliset julkisuutta ja miten meidän tutkijat saisi myös KV-huomiota. Niin sä oot nyt saanut sitä. Mitä sä oot tehnyt vai ootko tehnyt mitään?
No siis mehän julkaistaan kaikki käytännössä englanniksi, melkein 98%, niin totta kai se on niin kuin, siis ei suomalaisille toimittajille voi olla niin kuin helpompaakin niin kuin perehtyä niihin juttuihin. Ja sitten tietysti, jos mennään tuonne suureen maailmaan, niin siellähän on niin kuin armeija freelancereita esimerkiksi, jotka niin kuin ihan oikeasti niin kuin etsii niitä juttuja, että en mä nyt ole mielestäni, mun mielestä mä oon aika passiivinen ollut tässä, että ei mitään niin kuin kauheansa huomiohakusta ollut, mutta tietysti se, että siis se rakkain mun tutkimusaihan on eläinten värit ja niiden adaptiivinen verkitys ja signalointi ja tämmöinen, niin sehän on niin kuin sellainen aihe, mikä usein niin kuin on tällainen hyvin mediaystävällinen ja niistä saa nättejä kuvia ja saa kiinnostavia tarinoita ja muuta tällaista näitä. Se voi olla niin kuin ihan tähän liittyen.
Niin, eli kiinnostava aihe ja merkittävää tutkimusta ja siinä se.
Niin, niin kai sitten.
Pidätkö sä, jos sä sanoit, että on paljon tiedefriikkuja, jotka etsii niitä aiheita, niin syötätkö sä itse ikinä? Eli kerrot, että on tullut tämmöinen merkittävä paperi, että teepä sinä hyvä friikku New Yorkista nyt juttu tästä.
No siis en mä tägää ketään toimittajaa, mutta siis joku Twitterhän on hirveän tehokas väline siis siinä mielessä, että siis mä itse käytän sitä lähinnä niin kuin tutkijoiden välisessä viestinnässä, että suurin siis ihmiset, tutkijat on niin kauhean ystävällisiä, että ne syöttää niin kiinnostavia juttuja, omia juttuja, ja se on vaan niin kuin yksi uusi todella tehokas tapa niin kuin etsiä itse kiinnostavia juttuja, mutta siis totta kai me myös syötetään niin kuin meidän uusia juttuja, ja sitten jos on joku semmoinen artikkeli, joka mä kuvittelisin, että se voisi olla tämmöinen niin kuin suuri yleisöystävällinen, niin kyllähän me nyt saatetaan siitä sitten tehdä joku vähän niin kuin populistisempi niin kuin tämmöinen syöte sitten, mutta siis Twitterissähän on paljon niin kuin journalisteja, jotka kyllä seuraa tutkijoita aika paljon.
No paljon puhutaan just Twitteristä vähän myös siihen sävyyn, että miten siihenkin vielä riittää aikaa ja sulla on monta rautaa tulessa, niin millä ajalla sä seuraat sitä tieteellistä Twitter-keskustelua?
No joo, mun ryhmä on naurannut sitä, että ne on huomannut, että mä oon kaikkein aktiivisin silloin, kun mulla on joku tosi vaikea paperi pöydällä. Että kyllähän siitä saa helposti myös siis semmoiseen aikaa vievän sijaistoiminnon, että sitähän pitää välttää. Että no joo, siis en mä käytä oikein mitään muuta, että siis mä oon hirvittävä huono ja laiskallut kirjoittaa mitään blogeja tai itse niin kuin suomenkielisiä artikkeleita, ja mä koen, että mä en ole edes kauhean hyvä siinä, niin musta on niin kuin paljon parempi, että ammattilaiset tekee sen, ja mä vaan teen sit sitä tiedettä.
Kuulostaa hyvältä. Hienoa, että olet kuitenkin siitä Twitteristä löytänyt sellaisen oman tavan, ja sitten on juurikin noita muita vaikuttamisen ja väyliä, niin. Hienoa.
Mutta yksi mihin Twitteri siis on todella tärkeä on siis rekrytointi.
Joo.
Siis että se on niin kuin sekä niin kuin rekrytoida, siis etsiä henkilöitä, joita sä rekrytoit, mutta sitten tietysti myös itsensä työllistämiseen. Et se on kyllä ylivoimaisesti tehokkain tällä hetkellä.
Miten se, jos täällä istuu joku nyt, joka miettisi, että miten voisin edistää omaa rekrytoitumistani jonnekin paikkaan, niin mitä kannattaa tehdä?
No, kannattaa alkaa stalkkaan ihmisiä, jotka on niin kuin potentiaalisia semmoisia labroja, joista on kiinnostunut. Ja. Siis verkostoitua virtuaalisesti.
Hyvin summattu. Kiitos tosi paljon tästä pikahaastattelusta ja kaikkea hyvää kevääseesi.
Kiitos paljon.
Kiitos. Sitten seuraava haastateltava olisi Tommi Kotonen, ja sä oot tutkimuskoordinaattorina yhteiskuntatieteiden laitoksella, ja sulle soitetaan tosi usein, kun halutaan tietää jotain äärioikeistosta, eikö niin?
No kyllä, joo, siis voi sanoa niin kuin, että useimmissa tapauksissa edelleenkin tuppaa olemaan niin, että jos tulee jonkunnäköinen laajempi juttu suomalaisesta äärilikkeestä tai äärioikeisosta nimenomaan, niin jossain vaiheessa multakin kysytään, ehkä joskus ohjaan sitten ajan puutteen vuoksi jollekulle muulle, mutta että hyvin paljon tulee niitä kyselyitä kyllä.
Miten näin kävi? Miten sä oot päätynyt tällaiseen asemaan, että yleensä aina kun tehdään juttua, niin sulle jossain vaiheessa soitetaan?
No mä luulen, että se alkoi tuossa noin kesällä 2015, tai melkein tarkalleen päivänkin voi sanoa, että elokuun lopulla, koska Jyväskylässä oli tämmöinen äärioikeiston mellakka tuossa paikallisella sokoksella, mitä olin itsekin itse asiassa paikan päällä todistamassa silloin sattumalta satuin paikalle, mutta sitä ennen olin niin kuin jonkun verran antanut kyllä haastatteluja, muutamia lehtihaastatteluja tehnyt ja näin poispäin. Mutta sitten tämä oli semmoinen isompi uutisjuttu, mikä päätyi sitten myöskin mun haastattelu siitä iltauutisiin, ja sitten voi sanoa, että niin kuin koko seuraava viikon soi jatkuvasti puhelin.
No millainen on semmoinen tyypillinen toimittajapuhelu, just mikä se toimittajan tiedon tarve on ja miten sä lähdet sitten vastaamaan siihen?
No yleisesti ottaen aika semmoisia perusasioitakin, että mistä näistä niin järjestöissä on kysymys ja mihin tämä liittyy tai muuta. Ehkä nykyään sitten, niin kun tämä on ollut enemmän niin kun esillä ja uutisissa, niin sitten siinä on kysymys paljolti myöskin näiden järjestöjen kehityksestä ja muusta. Ihan alkuun oli aika semmoisia, voi sanoa hyvinkin niin kun perustavaa laatu, ihan peruskysymyksiä sinällään, niin kun, että mitä nämä ylipäätään on, että ketä nämä tyypit on.
Tuleeko paljon semmoisia kysymyksiä, mihin sä et osaa vastata, tai miten sä lähdet semmoisia tilanteita sitten jotenkin handlaamaan?
No tietysti joskus tulee semmoisia, niin kun, että erityisesti tietysti toimittajat on monesti kiinnostunut kaikennäköisistä spekulaatioista, miten tilanne tulee kehittymään tai mitä tulee jatkossa tapahtumaan ja muuta. Et tietysti niin kun, silloin kun tutkijana pyrkii nojautumaan kuitenkin siihen tietoon, tutkittuun tietoon ja siihen, että mitä on itse havainnut ja muuta vastaavaa, niin aina ei semmoisin tietysti kannatakaan lähteä mukaan niin turhaa spekulaatiota välttää.
No me äsken tuossa puhuttiin Johannan omista, niin kuin, että hän haluaa toimia niillä tietyillä, että hän on tietyt ehdot ja rajat laittanut sille omalle osallistumiselleen, niin, miten sä oot itse miettinyt niitä sun omia asiantuntemuksen rajoja? Tai niin kuin?
No kyllä mä aika herkästi ohjaan niin muille tutkijoille, sit, jos tulee jotain niin kuin, ehkä isompia niin kuin yhteiskunnallisia kehityskulkuja, joita ehkä joku sosiologi saattaisi pystyä paremmin selittämään. Ehkä saattaa olla, että itsekin siihen pystyisi jotain sanoa, mutta tietää, että joku toinen tutkija sitten handlaa sen alueen paremmin. Pääsääntöisesti niin kuin yritän pitäytyä siihen niin kuin aika tiiviisti siinä, että mitä itse tutkin. Ja kyllä se nyt niin kuin kohtuullisen hyvin on ainakin toistaiseksi onnistunutkin, että just tämmöiset niin kuin ehkä vähän spekulatiivisemmat jutut tai muuta vastaavaa pyrkii jättämään niin kuin siitä syrjään, niin kyllä se ihan hyvin onnistuu.
Ja mun mielestä on tosi tärkeä juttu just toi, että pyrkii myös suosittelemaan niitä muita asiantuntijoita ja ikään kuin tuomaan myös muita sinne valokeilaan. Ja varsinkin aina, jos on jotain junioritutkijoita omassa tiimissä, niin myös niitä nostaa, jotta sitten yhä useammille soiteltaisiin. No, miten sä näkisit, että tämmöinen medianäkyvyys ja se, että oot ollut paljon esillä, niin on vaikuttanut sun omaan tutkijan työhön ja ehkä myös ajankäyttöön?
No ajankäytöllisesti ainakin voi sanoa, että alussa oli vähän haastavaakin, koska niitä tuntuu olevan sellainen ilmiö, että se tulee niin kuin tiettyinä aikoina esille, se tulee ryöpsähdyksenä, niin kuin, että kaikki lehdet kirjoittaa hetken siitä ja sen jälkeen taas saattaa mennä kuukausi parikin, ettei siitä ihan hirveästi kirjoiteta, niin siinä saattaa tulla sitten semmoinen, että no pahimmillaan on sellaista useita kymmeniä haastatteluja viikossa, niin se alkaa mennä niin kuin ihan täydeksi niin kuin täyspäiväiseksi työksi vastailla niihin ylipäätään. Ja jos vielä ajattelee, että niitä useimmiten niitä juttuja mielellään vilkaisee niin kuin ennen kuin ne menee lehteen, että onko siinä kaikki kohdallaan ja muuta, niin joutuu siihen aika paljon aikaa käyttämään. Mutta että toki tietysti niin kuin onhan siitä niin kuin monella tavalla ollut hyötyäkin, että naama on tullut ehkä tutuksi, mutta nimi ylipäätäänkin, että tutkijat eivät välttämättä aina tiedä niin kuin mitä kentällä niin kuin muualla Suomessa tehdään, toisissa yliopistoissa mitä tehdään ja näin poispäin, niin voi sanoa, niin kuin, että se on auttanut aika paljonkin siinä, että on luonut verkostoja sitten vähän sinne jos tännekin.
Joo, hyvin sanottu. Tuossa aamullahan puhuttiin just siitä, että kun jos käytät paljon aikaa sen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, niin näkyykö se sitten, kun ruvetaan nimeämään professoria omaan taloon, niin mitä sä luulet, että jos sä ajattelet sun sellaista omaa uraa tästä seuraavat 20-30 vuotta eteenpäin, niin luuletko, että tämä siihen syöttää jotenkin, jos aina tällaisen hyötynäkökulman kautta pitää asioita katsoa?
No tietysti tavallaan toivoskin. Aika moni muukin on sitä kommentoinut kyllä tutkija, jotka on paljon esillä ja paljon tekevät työtäkin niin kuin sen suhteen, että niin kuin vaivautuvat monennäköisiin paikkoihin puhumaan, mitkä eivät ole suoraan sitten akateemisia tilaisuuksia. Kyllä sitten tietysti ainakin toivoisi, että se huomioitaisiin paremmin. Toistaiseksi nyt tietysti se on edelleenkin pyörii tutkijan työn arviointi niiden julkaisuiden pohjalta kuitenkin.
No miten sitten, usein mekin kaskasin koulutuksissa vaikka tulee esille just, että uskallanko lähteä sinne ja mitä jos joku tulee hyökkäämään tai tulee mun kotiovelle tai jotain muuta ikävää lokaushommaa, niin onko tämä näkyvyys vaikuttanut jotenkin negatiivisesti sun elämään tai työhön?
No ei oikeastaan ihan hirveästi. Kyllä tietysti niin kun tiedän, että joillekuille kollegoille tulee niin kun ikävää palautetta aika runsaastikin ja ihan hyvinkin henkilöjen käyvää, mutta että ainakin toistaiseksi niin kun enimmäkseen sellaiselta säästynyt, että se on ihan yksittäisiä tapauksia, missä nyt sitten joku on ylipäätäänkään suoraan ottanut yhteyttä. Et yleensä niin kun sitä lokaahan nyt tämän tyyppisen aiheen parissa niin kun keskustellessa tuolla julkisuudessa siitä, niin väistämättä sitä tulee, mutta toistaiseksi se on näkynyt lähinnä jossain tuolla sosiaalisessa mediassa ja sen semmoista, että aika rauhallista, hämmästyttävän rauhallista. Kyllä sitä aluksi itse asiassa miettikin, niin kun enemmän rupesi haastatteluja antaa, että niin kun, mitä tästä seuraa, mutta ei näin, mä nyt ihan mahdottomia.
No mitäs se, ne ihmiset, joita sä tutkit, niin ne lukee ja kuuntelee niitä samoja juttuja, missä sä ikään kuin kerrot heistä, niin mites tää pyörä pyörii?
No joskus he kommentoi palstoillaan niitä juttuja, mitä mä oon kertonut, saattavat joskus korjatakin jotain, että on tässä väärässä ja näin poispäin. Joskus saattaa käydä niinkin, että muutaman kerran on käynyt niin, että on ollut esimerkiksi radiohaastattelussa ja sen jälkeen on sitten soittanut. Jopa hyvä, että ei kyseinen henkilö, josta mä oon puhunut siellä ja että ei mennytkään ihan näin. Mutta että niistäkin itse hämmästyttävää kyllä niistä saa monesti ihan tutkijankin työn kannalta, niin kuin kenttätyön kannalta ihan hyödyllistäkin tietoa. Niin kuin, että okei, jos sain väärässä, niin selvä homma, että ei ne mitään järin uhkaavia ainakaan toistaiseksi kenenkään yhteydenotto ollut. Mutta aika harvinaista tämä kyllä on, että he suoraan ainakaan ottavat yhteyttä.
Mutta välit kentälle on hyvät ja tämä ei ole sitä estänyt.
No siis tietyllä tavalla, koska kuitenkin heidän kanssaan niin kun tekee myös työtä, haastattelee heitä tutkimusta varten ja näin poispäin, niin jonkunnäköinen luottamuksellinen suhdekin pitää olla olemassa myös, että se onnistuisi ylipäätään.
Niinpä. No minkälaisia vinkkejä sä antaisit lopuksi tutkijalle, joka kenties odottaa sitä ensimmäistä median puhelinsoittoa? Mitä tehdä, kun se soi?
No varmaan ensisijaisesti kannattaa niin kuin miettiä se, että pitäytyy siinä omassa asiantuntemuksessaan siinä just mitä niin kuin itse tietää siitä. Ehkä tietysti voi sitten, jos ei nyt samaan tien aio vastata siihen niin kuin juttupyyntöön tai muuta, niin ehkä kannattaa miettiä niin kuin vähän etukäteenkin sellaisia perusjuttuja, että ainakin jos useamman kerran on ollut haastattelussa, niin huomaa aika äkkiä kuitenkin sen, että toimittajat kysyy melko lailla samoja kysymyksiä koko ajan myöskin.
Eli ei se niin kauhean vaikeaa tai pelottavaa ole.
No ei varsinaisesti.
Hyvä. Kiitos tosi paljon ja erinomaista kevättä myös sinulle.
Kiitos.
Ja sieltä löytyykin jo seuraava. Hyvä. Eli tervetuloa Eero Haapala. Saat lasten ja nuorten liikuntafysiologiaan erikoistunut tutkija, eikö niin?
Juuri näin.
Hyvä. Ja sä oot aktiivinen somessa ja erityisesti Twitterissä, mutta myös Instagramissa sulla on tutkimusjuttuja, niin miksi tutkijan kannattaa mennä someen?
No ainakin itselle on kolme perusasiaa, minkä takia mä oon varsinkin siellä Twitterissä. Eli sieltä löytyy aika usein ne uusimmat julkaisut, että itse kun ei jaksa välttämättä kahlata niitä kaikkia tietokantoja, niin sinne ilmestyy aika näppärästi omaan fiidiin ne oman alan julkaisut.
Miten ne ilmestyy sinne? Sä seuraat tiettyjä tyyppejä vai hashtageja vai miten ne niin kuin jotenkin ohjautuu sulle?
No mulla on tiettyjä tyyppejä siellä pääasiassa, että niiden kautta ja oikeastaan hashtageja en seuraa juurikaan, että niitä on niin vaihtelevasti meidän alalla esimerkiksi, että helpompaa seurata suoraan niitä ihmisiä, mistä tietää, että keneltä tulee juttua. Ja sitten muita juttuja tietysti, että itse jaettua sun omat tutkimusjulkaisut tosi tehokkaasti, varsinkin jos sulla on jotain kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, niin se levii yllättävän laajalle myös sitä kautta. Ja ehkä se kolmas, jopa ehkä tärkein näistä, niin sieltä saa tosi paljon kollegoita, tällaisia virtuaalikollegoita, mitä sitten oikeasti pystyy konsultoimaan myös ihan reaalielämässä ja sitten saa jo jutujuonesta kiinni heti, kun ne tapaa livenä.
Eli nimenomaan, kun täällä on tänään puhuttu paljon siitä, että tiedeviestinä oman uran vauhdittaja, niin ne on nimenomaan sitä sun tiedeuraa erityisesti vauhdittanut ja sä oot päässyt sitä kautta verkostoitumaan ja saanut julkaisuille lukijoita.
Käytännössä on nimenomaan tiedeuraa, että on tietysti ihan siviilielämäänkin muutamia tämmöisiä Twitter-tuttuja olemassa, mutta päässä tiedeuraa, koska mä oon kuitenkin siellä tutkijana pääasiassa, vaikka jaan siellä aika paljon ihan omasta itsestäni myös.
Joo. No miten, kerro vielä vähän siitä, että sulla tulee nyt vaikka huomenna kiinnostava paperi ja se on jaettavissa, miten sä lähdet sitä jakamaan?
Tuo on hirveän hyvä kysymys, koska se vaihtelee varmaan tosi paljon, miten mulla on itsellä aikaa.
Yeah.
Mutta siis ekana varmaan mä tuuttaan sen ihan raastin linkin siihen jollain kivalla otsikolla tai alustuksella sinne ja en mieti sen enempää hetkeen. Mutta sitten myöhemmin mä saatan tehdä siinä jonkun kivan infograafin mukaan, vähän pohjustusta enemmän ja laittaa se uudestaan sitten.
Onko tuosta jotain semmoista, no tuosta tulikin jo kaksi hyvää vinkkiä, se, että on se saate, ja varmaan englanniksi tässä tapauksessa, jos julkaisukin on ollut englanniksi, ja sitten se infografi, mutta mitä vielä voi, niin kun, miten saisi jotenkin sitä mahdollisimman hyvin levitettyä, onko siihen jotain vinkkiä?
No hashtagillähän tietysti saa jonkun verran, mutta sitten ihan näitä jonkunnäköisiä twiitorialeja, eli useampi twiitti peräkkäin, missä selittää. No suomeksi mä teen jonkun verran sitä, vähän laiska ollut toki, tekemään vielä, mutta siis tosiaan selittää sitä enemmän vielä suomeksi, koska se ei välttämättä ole niin helppoa kieltä, mitä me käyttää. Eli oikeasti avaa, mitä me tehdään useammankin twiitin verran.
No miten tuossa Johannan kanssa käytiin tästä ajankäytöstä keskustelua, niin miten se on sun siihen niin kuin arkeen sujahtanut ja miten sä niin kuin niitä semmoisia keskittymisjaksoja ja sit sitä Twitterin käyttöä esimerkiksi, niin kuin, tai onko sä siellä edes joka päivä?
Toin, että enkö mä ole siellä joka tunti? Ehkä. No siis, jos mä oon työhuoneella, niin mulla on se todennäköisesti toisella näytöllä aina auki siinä vieressä. Yeah. Ihan näkyvillä, ellei mulla tarvitse oikeasti jakaa infoa siihen molemmille ruuduille. Et mulla se jotenkin sujahtaa sen arkeen tosi helposti. Kaikille se ei ehkä sovi ihan samalla tavalla. Mutta siis onhan mulla sitten hetkiä, kun pitää oikeasti vaan keskittyä yhteen asiaan ja sitten pitää joku kahvitauko ja katsoa, että onko mitään tullut uutta.
Joskus myös on vähän semmoista pelkoa, että jos mä lähden sinne, niin sitten mä tempaudun johonkin keskusteluihin ja mun tavallaan just sit pitää olla siellä iltaan myöten. Niin kuinka paljon sä käyt esimerkiksi keskustelua näiden sun virtuaalitutkijatuttujen kanssa?
No itse asiassa sitä tulee yllättävän vähän, että jonkun verran kommentoi jotain, mutta se voi myös johtua keskustelun vähyys siitä, että mun alan tutkijat ei ehkä lähde niin helposti keskustelemaan tietyistä asioista. Meillä on kuitenkin aika neutraali ala, liikunta, terveys, niin me ei olla hirveän eri mieltä.
Joo. Eli sä pystyt sitä hyvin rajaamaan.
Kyllä.
Joo. No entäs sitten, miten tutkija voi käyttää Instagramia? Ja Instagram on siis tämä hyvin tämmöinen kuvavetoinen somepalvelu.
Niin, tässä mä nyt ehkä niin kova asiantuntija. Olen koittanut Instagramia käynnistellä. Mutta mä jaan siellä tällaisia perus lasten liikuntaan liittyviä no, kuvia ja sitten jonkunnäköinen pohjustus sinne suomeksi, englanniksi molemmilla kielillä laittanut, niin, että mitä vaikka jokainen lämmönsäätely näin talvella, että miksi kannattaa pukeutua ja minkä takia kesällä pitää juoda. Mutta sitten mä oon jonkun verran tehnyt myös sinne IGTV:hen ihan äänijuttuja, videojuttuja, mitkä sitten ilmeisesti on toiminut ihan hyvin, eli tällainen lasten liikuntatiedettä minuutissa tyylisiä.
Oletko sä miettinyt, kun sä oot tehnyt niitä, niin oletko sä miettinyt, että kuka on niiden kohderyhmä, ketkä haluaisi katsoa ja kuunnella niitä?
No itse asiassa nyt rehellisesti tunnustan, että en vielä. Et mä oon vasta aloitellut, mutta tänäänkin sain ihan hyviä ajatuksia, että millä kaavalla se voisi tehdä. Mutta käytännössä mä yritän tavoittaa näitä ihan vanhempia päiväkodin henkilöstöjä ja tollaisia opettajia.
Ja lähdetkö tuossa sitten jotenkin hashtagien kautta ikään kuin ajattelemaan, miten se leviäisi vai miten mietit sitä, että se sitten tavoittaisi nämä?
Siis kyllä mä oon hashtagien kautta koittanut miettiä, mutta toki mä laitan ne myös sitten Twitterin kautta jakoon.
Niin, joo. No sä kerroit tuossa, kun sä vähän esijututin, niin sä kerroit tosi rohkaisevan esimerkin siitä, miten sä päädyit MTV3:lle haastateltavaksi, eikö se ollut ihan uutisiin asti?
Aamu-TV:seen.
Niin miten, kerro vähän, että miten päädyit sinne Aamu-TV:n sohvalle ilman esimerkiksi yliopiston viestintäyksikön apua?
Niin, tämä oli tällainen pieni kokeellinen juttu ja myös ilman varsinaista julkaisua. Se ei ollut mikään varsinainen tutkimukseen liittyvä, omaan julkaisuun liittyvä, vaan tällainen hyvin ajoitettu aihe. Eli se liittyy koulumenestykseen ja elintapoihin. Eli muutama vuosi sitten kirjoittelin yhden blogitekstin, ajoitin se sillä lailla, että se tulee just koulun alkuun, että miten ruokavalion liikunta voisi vaikuttaa siihen oppimiseen. Ja sitten jaan sen somekanavien kautta, mutta sitten myös tänne Kukahaun kautta, missä sitten linkitetään asiantuntijoita ja toimittajia. Ja sitä kautta sitten tuli yhteydenotto, että haluaisitko tulla tänne puhumaan.
Ja mikä tässä oli niin kuin aikajänne, jos ajatellaan, että sä teit sen blogipostauksen esiin maanantaina, niin milloin sä olit siellä haastateltavana?
No sen oli melkein seuraavalla viikolla sitten, että se oli tosi nopea.
Ja mistä sä sait idean? Tähän on niin kuin aivan nerokasta viestintäsuunnittelua, että miettii, että okei, koulut alkaa ja silloin taas koulumenestys puhuttaa, niin mistä sä keksit tämän?
No, mulla oli silloin sanottavaa, että mielestäni tämä olisi hyvä juttu, että se ei ollut just ollut elintavat oppiminen niin pinnalla.
Ja.
Silloin mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin hyvä rako lähteä just viemään tätä eteenpäin. Et meillä on kuitenkin selkeä sanoma, että mitä me halutaan kertoa tästä.
Ja se oli se toimittaja, kävikö se ilmi, että se toimittaja oli lukenut tämän nimenomaan sieltä Kuka-palvelusta?
Joo, se oli sitä kautta mennyt.
Joo, eli se on tämmöinen erityisesti medialle tarkoitettu palvelu, jossa on tutkijoiden yhteystietoja ja myös tämmöisiä nostoja, missä he voi sitten tuoda just tätä omaa osaamista esille. Joo, ja miten se meni sitten se valmistautuminen, että kertoiko se esimerkiksi, että mitä hän tulee kysymään tai enemmän, vai menikö se ihan kylmiltään sinne aamutelkkariin?
No ihan jotain pientä alustusta tuli, mutta sitten tuli ihan random kysymyksiä kyllä, että oli alun perin vähän sovittu, että mennään ehkä liikunta edellä, mutta sitten olikin jossain vaiheessa vaihtunut enemmän ravitsemukseen. Ja siitä sitten tuli myös jännittäviä kommentteja tämän aamu-TV-esiintymisen jälkeen.
Okei, kuka kommentoi ja mitä se poiki?
No sanotaan, että saatoin sanoa, että hampurilaiset on huonoa ruokaa, niin saattoi tämmöinen yksi kotimainen hampurilaisketjun omistaja laittaa sähköpostia sen jälkeen. Mutta se oikeastaan oli ihan kiva keskustelu hänen kanssaan sieltä.
Mikä hänen pointti oli sitten?
Että hampurilaiset on hyvin hyvää ja laadukasta ruokaa.
Okei.
Et ei näin voi sanoa.
Joo, joo.
Mutta päästiin aika hyvin yhteisymmärrykseen. Että
ja hänhän voi olla potentiaalisesti hyväkin kumppani joskus, että sitä omaa osaamista sinne hampurilaisketjun tuotekehitykseen voit ehkä viedä.
Kyllä.
Joo. No vielä lopuksi, niin tosiaan, jos nyt tässä joku yleisössä miettii, että pitäisikö sinne Twitteriin kirjautua ja ruveta twiittailemaan, niin mistä miten kannattaa aloittaa? Muutako nyt saada ne tunnarit?
No, itse asiassa löytyy hyviä ohjeita Helsingin yliopiston viestinnän ihmisiltä. Siellä on twiitattuna ohjeita, mitä kannattaa olla vaikka profiilikuvauksena, että mitä tekee, missä tekee ja mistä twiittaa. Ja tietysti oma kuva sinne on hyvä laittaa. Ja sitten vaan palaa itseään kiinnostavista asioista.
Ja oma kuva kannattaa laittaa ehdottomasti sen takia, että ei lulla trolliksi, koska helposti, jos siellä on jotain muuta, niin sitten saatetaan tulkita se. Että kyllä se oma kuva kannattaa laittaa. Hyvä. Kiitos tosi paljon myös sinulle.
Kiitos.
Ja tosiaan nyt 45 alkaa taas uudet työpajat. Ja lähdetään tästä taas sinne seuraaviin työpajoihin. Hyvä. Kiitos paljon.